электр қуатын жергілікті пайдалануға бағыттайтынын мәлімдеді. Қазақстанның ұлттық энергетикалық компаниясы Кегоктың өкілі Мұрат Мұхамметшәлиевтің айтуынша, Қазақстанға қосымша электр көзін экспортқа шығару оңтүстік Қазақстанда электр жүйесінің істен шығуына әкеледі. Бұл компанияның мәлімдемесінде электр қуатын елде қалдыру шешімі жергілікті тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету тұрғысында жасалды деді. Бейсенбі күні Алматы қалалық соты журналист Алмас Көшербаев пен оппозициялық Тасжарған газетінің апелляциялық шағымы бойынша медиа аудандық сотының шешімін қарап, депутат Роминовтың пайдасына оның ар ұжданына тиді деп газет пен журналистен 30 миллион теңге өндіріп беру жөнінде қаулы шығарды. Алматы қалалық сотының отырысы Тасжарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың қатысуынсыз өтті. Осыған дейін қаңтардың 16-сында медиа аудандық соты Байқұс Латифундис деген мақала үшін газет пен журналистен депутат Раминовқа 3 миллион теңге өндіріп беру жөнінде шешім шығарған еді. Енді айыппұлдың көлемін 10 есеге өсіріп отыр. Ресейдің адам құқығын қорғаушы мемориал тобының басшысы Виталий Пономарев Мәскеуден Бішкек әуежайына қонғанда Қырғызстанның қауіпсіздік ресмилері оны кері қайтарып жіберген. Мемориал тобының Орталық Азия елдері бойынша бағдарламасының жетекшісі Пономарев Бішкекке адам құқығын қорғаушы топтардың даулы сот ісіне қатысты баспасөз мәслихатына қатысуға барған. Пономаревтің айтуынша, менің ойымша мені Қырғызстанға кіргізбеуінің бір себебі біздің ұйым таратқан қаңтар айының соңында Нуакаттағы оқиға туралы баяндамаға қатысты болып отыр. Онда адам құқығы бұзылып, азаптаулар мен қудалаулар, қылмыстық істерді қолдан жасаған жағдайлар туралы айтылған. Менің пікірімше, олардың ішінде Нуакаттағы қауіпсіздік қызметінің заңсыздықтарын тергеуге қарсы қауіпсіздік қызметінің жоғарғы ресмилері бар, дейді Пономарев. Енді ол өзін депортациялағанға байланысты Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевке шағымданады ғана айтып отыр. Ал қырғызстандық журналистер болса, Пономаревке ақпанның 24-інде елге 5 жылға дейін кіргізілуге тыйым салынғанын жазып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттар президенті Барак Обама Конгресске өзінің федералды бюджетінің жоспарын ұсынды. Хабарларда 3 триллион доллардан асатын бюджет жобасында бай американдықтар үшін салық ұлғайтылады делініп отыр. Обаманың Конгресске жолдаған 2010 жылға арналған бюджеті Буш әкімшілігінде көп саясатты өзгертіп, Обаманың сайлау алды науқан кезінде берген уәделерін заңдастырады. Бұл бюджетте 200 миллиард доллардан аса қаржы алдағы 18 ай ішіндегі ақшының соғыс операцияларына, оның 75,5 миллиард доллары Ауғанстанды қолдауға деп қарастырылып отыр. Ауғанстан мен Пәкістан сыртқы істер министрлері ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен бірлескен жиын өткізбекші. Бұл кездесу Обама әкімшілігінің бұл аймақтағы саясатын қайта қарап бағалау аясында өтуде. Ауған министрі Жангин Датвар Спантамен оның Пәкістандық әріптесі Шах Мехмуд Куреши сәрсенбіде Клинтон ханыммен кешкі аста кездескен еді. Бейсенбі күні Пәкістанда мыңдаған оппозиция қолдаушылары өз жетекшілері ағайынды Шарифтердің сайлауға түсуіне жоғарғы соттың тыйым салғанына наразылық танытты. Үлкен шеру халық көп шоғырланған Пенджаб өлкесінде өтті. Полиция наразылық шеруіндегі 30 депутатты қамауға алған. Сәрсенбі күні сот шешімімен бұрынғы премьер-министр Наваз Шариф пен оның бауыры Шахбаз Шариф сайлауға түсу құқығынан айырылған болатын. Сонымен қатар бұл шешім Пенджабтағы үкімет басшысы Шахбаз Шарифті биліктен кетіріп отыр. Бейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының қылмыстық трибуналы 1999 жылы Косово албандарына қарсы қанды науқан жүргізу үшін сербтік күштерге тапсырма берді деген бұрынғы серб президенті Милан Милутиновичті ақтап шығарды. Гагадағы сот басқа сербтік 5 ресми өкілді соттап, оларды 15 пен 20 жылға дейінгі түрме жазасына кесті. Милутиновичтің ақталуы 3 жыл бұрын дәл осындай қылмыспен ісі қаралып жатқанда жүрек ауруынан қайтыс болған бұрынғы Югославия президенті Слобода Милошевичті соттай алмаған прокурорлар соққы болды. Бейсенбіде Қытай өз еліндегі адам құқықтарының жағдайын Құрама Штаттардың сынағанын қабылдамай, Америка бірінші өз елін жөндеп алсын деді. Қытайдың сыртқы істер министрлігі ресми Бейжің адам құқықтарын өте жоғарғы деңгейде сыйлап қорғап отыр деп мәлімдеді. Сәрсенбі күні жарияланған ақш мемлекеттік департаментінің адам құқықтары бойынша зерттеуінде Қытайдың адам құқығын бұзып отырғандығы қатты сыналған. Сонымен қатар ол баяндамада Ресей азаматтарының құқығын қорғай алмай отыр деп айтылды. Өзбекстан үкіметінің ресмилері ұлттық теледидар арқылы өзбек әйелдері батыстық үлгідегі хиджабты кимеуі керек деп айтты. Телеарнадағы қауіп-қатер деп аталатын бағдарлама қыз-келіншектерді дәстүрлі киім киіп, мұсылмандардың хиджабын кимеуге шақырды. Бұл бағдарламада мемлекеттік діни комитет өкілі Сухиба Абдуллаева: "Сіз діни экстремист әйелдер киетін мұндай көйлекпен хиджаб астында қару-жарақ жасырып жүргендей көрінуіңіз мүмкін" деген. Сонымен қатар өзбек дәрігерлері де хиджаб киген әйелдер кальцийді аз қабылдайды деген. Ол сондай-ақ батыстық үлгідегі хиджабты кигендер ауруға шалдыққыш болады деп отыр.
Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.